No niin, jatketaan taas luentojen parissa. Pari viikkoa luentoja jäljellä kurssille ja demoja hiukan enemmän. Ja muutenkin ajattelin, että voitaisiin nyt vähän katsoa, että missä vaiheessa me ollaan kurssilla ja mitä meillä on vielä tulossa, niin saattaa paremmin miettiä tuo loppurakenne. Nyt me ollaan tosiaan tuolla 9. luennolla menossa. Tänään tulee eri mediatyyppien liittämisestä sivulle kuva, video, ääni. Muun muassa vähän kuvaa ja videon puolesta katsottu, että minkä tyyppistä webbiin kannattaa laittaa sitten ihan, että miten ne sinne koodina liitetään. No kuvahan ei ole mikään ihmeellinen, se meillä on tuttua jo, mutta video ja ääni, että miten niitä saa, jos haluaa sinne sivulle. Sitten huomenna on tulossa käytettävyydestä ja esteettömyydestä, eli mietitään, että voisi sanoa, että sitä pientä prosenttia käyttäjistä, mitkä ei ole semmoisia tavallisilla tietokoneen selaimilla, jotka näkee hyvin, ei ole mitään värisokkeutta tai muuta esteitä siihen selaimiseen, niin miten tehdään sivuja, että huomioidaan myös ne kaikki 100% käyttäjistä. Sitten ensi viikolla on viimeiset luennot, eli tuo 11 ja 12. 11 luento, siinä katsotaan ensin vähän noita eri XML-muotoisia, mitä sinne XHTML-sivuille voidaan liittää, eli on vektorigrafiikkakuvat, sitten matemaattisia merkintöjä muun muassa. Ja sitten katsotaan, mitä se HTML5 tuo meille tullessaan mahdollisesti. Eli niin kuin sanoin, niin todennäköisesti viimeinen vuosi kurssia, kun vetää XHTML:llä, että HTML5 jatkossa, niin me ollaan vähän katsottu sitä jo lomakkeiden yhteydessä, mutta mitä muuta sieltä on tulossa. Ja sitten harkkahan pitäisi tuohon päivämäärään mennessä se suunnitelmalla. Ei nyt luentoon mennessä vielä palautettu, mutta ainakin hyvällä mallilla, niin sitten tuolla luennolla katsotaan, että mitä siinä toteutusvaiheessa sitten tehdään ja mihin siellä täytyy huomioida. Sitten viimeinen luento. Siellä on aika paljon kokoista asiaa ja ihan tärkeääkin. Muun muassa harjoitustyöhön liittyvä tuo salasanasuojaus, miten se tehdään sivuille. Sitten semmoinen, mikä varmasti monia kiinnostaa, on tuolla tuommoinen marketing SSI-merkintä, eli tuolla me saadaan tehtyä se, että kun vaikka sinne nanonanojen sivuja olette demoissa tehnyt, siellä on samannäköisiä niitä valikoita. Joka sivulle täytyy laittaa ne erikseen, ja jos tulee muutos, pitää muuttaa kaikkia sivuja, muistaa käydä päivittämässä, niin miten me saadaan yhdellä komennolla sitten liitettyä toisesta tiedostosta tämmöinen navigointi, ja miten muun muassa saadaan se päivämäärä, milloin sivua on päivitetty, että se automaattisesti katsoo sitä tiedoston muokkausajan. Eli tuolla viimeisellä luennolla tulee tämmöisiä vähän niin kuin palvelin puolta hyödyntäviä juttuja. Ja tosiaan Korpissa on merkattu luentoja vielä tuo sitä seuraavakin viikko, mutta se on nyt ollut vain semmoinen varaviikko, että jos olisi jouduttu perumaan joitakin luentoja, niin sitten tuo olisi ollut. Eli nyt kun näyttää, että kaikki luennot vietää ihan ajallaan, jos ei mulla yhtäkkiä ensi viikolla mitään kummallista sairastumista tai muuta tule, niin silloin siis noita 28. helmikuuta ja 1.3. niin silloin ei ole enää luentoja. Me kyllä ne sitten Korpista heti poistankin, kun varmistuu tuo ensi viikon aikataulu. Demota jatkuu sitten pitempään, eli nyt me ollaan tällä viikolla vitosdemossa menossa, missä on harjoitustyön toteutusosio on äärimmäisen tärkeitä osioita, eli siellä katsotaan se, että miten tehdään harjoitellaan tekemään mobiilipuolelle sitä ulkoasu, eli CSS-tyyliä, plus sitten se, että ne pari vaihtoehto tapaa liittää, eli että joko vaihtoehtoisena tyylinä ja sitten painikkeiden avulla voi vaihtaa, tai sitten niillä mediakyselyillä, mitkä on luennoilla käyty. Ja sitten katsotaan myös se tulostimille tehtävä oma tyylitiedosto. Eli suunnitelmaan ei vielä oikeastaan niitä tarvitse, tai ei tarvikaan mitenkään, mutta toteutusvaiheessa tärkeä demo. Kutonen myös, silloin katsotaan lomakkeita. Eli sekä lomakkeen tekeminen että sen muotoilu, siellä toteutusvaiheessa on sitten myös niitä lomakevaatimuksia, niin sinne. Sitten 7. demossa, eli tuolla viikolla, milloin ei ole sitten enää luentoa, niin silloin sitä SSI:tä, minkä mainittiinkin tuossa, päästään sitten harjoittelemaan käytännössä. Ja pikkusen lomakejuttuja lisää, mutta tuo SSI ehkä siellä se keskeisin. Ja sitten viimeisessä niitä lisää vähän palvelinpuolen juttuja, eli siellä katsotaan se salasanasuojaus. Demo tehtävänä. Sitten vähän tähän huomiseen luentoon esteettömyys- ja käytettävyysjuttuja, plus sitten niille, jotka ehkä sitten haluaa sinne jatkokurssillekin, sovelluskurssille, niin hiukan tuolla tehdään tämmöinen vieraskirja, mikä sitten hyödyntää noita palvelinpuolen ohjelmointitekniikoita. Ja tosiaan nämä 7 ja 8 demoa, mitkä on niillä viikolla, että ei ole enää luentoja, niin siellä on sitten mainio käyvä ihan, jos ei vaikka demoja tekisi, niin sitä harkkaa kysymässä siihen ohjeita. Että sinne saa tulla siis paikan päälle, vaikka ei demoja tekisi, että sitä harkkaa. Se on aina nopeammin saa multa ne vinkit, kun että sähköpostilla kysyy. Mutta tuommoista on siis tulossa. Ja suunnitelmia on muutama teistä jo ne palauttanut. Jos multa tulee, tai kun aina multa tulee se viesti teille, joko siinä, että se on hyväksytty, tai sitten, että sinne vaatisi tämmöistä korjausta, niin sitten kun olette tehneet korjaukset, niin älkää enää palauttako uudestaan sillä lomakkeella, vaan sitten riittää vain, että vastaa mulle siihen sähköpostiviesti, että korjaukset tehty. Ja sitten minä edelleen kuittaa. Ja aina te tulette saamaan sen kuitin, että milloin se suunnitelma on hyväksytty, ja sitten voi heti lähteä sitä toteutusosioa toteuttamaan, ja sitten siitä hyväksymispäivästä on se 2 kuukautta aikaa sen toteutuksen tekemiseen. Mutta siis täältä lomakkeelta, millä se suunnitelma palautetaan, niin tämän kautta vain se ensimmäinen palautus, ja sitten jatkossa yhteydenpito hoidetaan sähköpostilla. Sähköpostista on vain tärkeää se, että aina kun vastaatte, niin älkää poistako sitä osoitetta, jättäkää se sinne lainauksiin, että mistä se työ löytyy. Se auttaa minua huomattavasti, kun minä pääsen heti siihen linkillä katsomaan, että tämä oli tämä harkka. Jos minulla on 30 eriä, niin minä en aina muista, että mikä harkka oli kenenkin, ihan vain sitä tekstiä lukemalla. No joo, tuommoista on siis tulossa, mutta mennään tämän kerran aiheeseen. Eli eri mediat verkossa. Aina kun me liitetään jotakin mediaa, tarkoitan tässä siis oikeastaan kaikki muu paitsi perusteksti. Niin mitä täytyy ottaa huomioon? Huomioon täytyy ottaa se, että voi olla selailijoita, jotka ei niitä medioita näe, kuviakaan ei kaikki näe, voi olla vaikka tekstiselain tai muuten vain jostakin syystä on kuvien näyttäminen pois päältä, vaikka on jossakin syrjässä ja on pelkästään GPRS-yhteydet käytössä, niin silloin se datamäärä, mikä siirretään, saisi olla mahdollisimman pieni, jolloin isoja kuviakkaille kiva ladata siihen, tai ainakin siinä kestää liian kauan. Kohderyhmälle sopiva formaatti, eli jos sinne laittaa jotakin ääntä tai videoa, niin on hyvä tietää, että kelle se on, ja valita semmoinen formaatti, etenkin just ääni ja video, siellä on älyttömän paljon eri formaatteja, missä voi laittaa, niin koittaa siihen etsiä semmoisen sopivan. Tai sitten jos ei löy yhtä, joka on kaikille hyvää, niin sitten useammassa muodossa, vähän niin kuin nuo luontivideokin käännetään tuohon VMVstä pois, että muutkin kuin vinkkarikäyttäjät pääsee niihin. Ja vaikka meillä nyt on täällä esimerkiksi yliopistolla hyvät verkkoyhteydet ja varmasti kotonakin suurimmalla osalla, niin aina ei kannata silti niin kuin turhaa heittää sinne isoja tiedostoja, jos se pakkaaminen ei silti sitä laatua heikennä, eli koitetaan pitää se koko mahdollisimman pienenä. No sitten ihan niin kuin simppeli tapa laittaa mitä tahansa mediaahan on linkittäminen. Eli ihan perus A-elementti, mikä meille on tuttu. Me ollaan yleensä tehty linkkiä toisille web-sivuille, mutta mikään ei estä teitä tekemästä linkkejä videotiedostoihin, äänitiedostoihin, kuva, sekä ne ei ole pakko olla siinä niin kuin sivulla näkyvillä, vaan voi olla linkki, että tuosta löytyy kuva. Silloin se käyttäjä voi itse tallentaa sen tiedoston klikkaamalla sen paikalliselle kiintolevylle, katsoa sen jollakin erillisellä ohjelmalla, vaikka MP3-musiikki, jos teillä on, niin se voi vaikka vinaampilaisen aukasta tai jollakin muulla vastaavalla. Eli sitä ei ole pakko aukasta siinä selaimessa, vaan se käyttäjä saa sitten itse tehdä, että aukaiseeko se suoraan vai tallennaako se ensin jonnekin. Linkki voi olla myös lyhyt ohjetiedosto ohjelmalle, joka voi edelleen hakea mediaa verkosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi se, että jos teillä on joku video, mikä on tavallaan suora lähetys striimattu, niin sieltä voi, tai sitten joku selostus, äänistriimaus, niin sen voi ainoastaan antaa linkin siihen striimiin, ja sitten se vaikka mediaplayerossa aukasta ja hakea siitä striimistä sitä live-selostusta tai kuvaa, tai molempia. No upottaminen tarkoittaa sitä, että me laitetaan se siihen web-sivulle, eli se video, kuva, ääni pyörii siinä suoraan selaimessa, jos selaimessa saa sitä pyörittää. Ja siihen me nyt tällä luennolla keskitytään enemmän. Katsotaan, minkälaisilla koodilla saadaan upotettua. Tuo linkitys pitäisi siis meille olla tuttu ainoastaan se, että mitä siellä ref-attribuutissa, mihin se osoittaa, niin sinne laitetaan se mediatiedoston tiedostotyyppi. Ja aina korostaa edelleen sitä, että kun kaikki mikä on webissä, niin muistetaan siellä tiedostonimissä, että ei mitään äkkösiä, ei välilyöntiä, ei erikoismerkkejä, koska ne tuottaa meille aina ongelmia. Demoissa se on moni huomannutkin. Ja mielellähän kaikki kirjoitetaan aina pienellä, niin sitten ei tarvitse arpoa, että onko tuossa iso kirja vai pieni. No, webistä, jos vertaa tekstin käsittelyyn, mitä monesti ruukaan käyttää, niin upottamisessa täytyy muistaa se ero, että se ei silti se esimerkiksi kuvahan ei mitenkään siihen HTML-tiedostoon mene sisälle, vaan edelleen se kuva pitää olla siellä erillisenä dokumenttina. Wordissa, jos te liitätte kuvaa, niin se riittää, että sen Docin tai DocX:n lähetätte jollekin ja se kuva menee sinne pakattuna sisälle. Silloin kun on web-sivu, niin se kuva pitää olla siinä sijainnissa, mihin se upottaessa sillä IMG-elementillä sitten viitataan SRC-attribuutti. Eli just jos no ei ole web-sivuja, niin se järkevää lähettää tiedostoina, mutta jos lähettää, niin täytyy siis muistaa lähettää myös ne kaikki upotetut mediat, mitä sillä sivulla on. Samalla tavalla niin kuin tyylitiedosto, sekään ei liity suoraan web-sivuun, että se tyylit olisi siinä, vaan jos ei CSS-tiedostoa muista lähettää tai sitä ei löydy siitä sijainnista, niin eihän sillä ole mitään tyyliä käytössä. Tosiaan silloin, kun upotetaan, niin selain näyttää, jos se osaa sen objektin suoraan siinä sivulla. No sitten mitä tuommoisia objektityyppejä on, puhutaan tämmöistä nimetyypeistä. Sähköpostissa on sama määritys kuin tässä HTTP-protokollassa, eli tyyppi, millä ilmaistaan, että minkälaista mediatyyppiä se annettu tieto on, ja myös semmoinen vihje selaimelle, että millä ohjelmalla selaimen pitäisi se avata. Siitä ohjelmasta voi olla sitten plugini, jolloin se avautuu suoraan selaimessa. Ja tässä on se yleinen virhe, että me monesti oletetaan, että se tiedostopäätä kertoo kaiken. Eli että jos siellä on tiedostopäätteessä lukee avi, niin se on juuri tietynlainen video, mutta se ei mene suoraan niin, vaan tämä nime-tyyppi on se, joka sille selaimelle sen kertoo. Eli tiedostopäätä, että me voitaisiin laittaa joku muunkin tuommoiseen video kautta avi kuin avi, ja silti se selain osaisi, jos tuon nime-tyyppi olisi kunnossa. Eli ei saa suoraan aina olettaa vain siitä tiedostopäätteestä, että minkälainen tyyppi se tiedosto siellä on kyseessä. No, meille tuttuja, tai ainakin tulee tällä kurssilla tutuksi, on tuo SVG, eli vektorigrafiikka, mitä voi web-sivulla liittää, niin SVG on tosiaan normaalisti se tiedostopääte, ja sen nimetyyppi on tämmöinen image kautta SVG plus XML. No, sitten tuolle ehkä niin tuttu tuo Ogvorbis ääni, siinä on tämmöinen application kautta XOG. No sitten eri videotyypit, jotka on varmaan kaikki tuttuja, MPEG, AVI, QuickTime, ja viimeinen on varmasti myös tuttu, eli MP3 musiikit tai äänet, audio kautta XMP3. Eli näistä se selain tavallaan onkin, että minkälainen tiedosto on. Jos ei näitä ole siinä, niin silloin se voi yrittää tiedostopäätteestä etsiä, mutta aina on niin kuin varmempi kertoa, että mitä se tiedosto on. Ja sitten se katselee, että onko itsellä pluginia siihen, jos on, niin yrittää aukaista siinä. Jos ei ole, niin sitten se tarjoaa, että haluatko tallentaa vai valitsetko jonkun paikallisen kiintoilevan ohjelman, millä se tiedosto avattaisi. No tosiaan normaali kuva, sehän on meille tuttu juttu, IMG-elementti. Sitä me ollaan lisätty jo demoissakin monta elementtiä, eli silloin vain tuossa monta kuvaa. Eli SRC-attribuutissa me kerrottiin, että missä se varsinainen kuva sijaitsee. Ja sehän ei ollut pakko olla samassa hakemistossa, vaan kunhan tuo viite on tuossa oikein, niin sieltä se kuva sitten haetaan. Ja sillä annetaan altti, mikä oli se, että jos ei näytä kuvia, selain niin, että mitä siinä kuvan tilalla lukee, ja sitten title on se kovien hiiren sen kuvan päälle. No aina kun webissä on, niin mitä siinä kuvissa täytyy huomioida, ja se, että tehdään ne kuvan muokkaukset kuvan käsittelyohjelmalla, muun muassa sopivaan kokoon, eli ei semmoista, että tuo SRC-attribuutissa, mikä kuvaa ladataan, niin se on vaikka suoraan digikamerasta otettu, siinä on joku 4000 kertaa 3000 pikseliä, se voi olla 5 meganen kuva. Sitten te koodissa vain määräätte, että tämän kuvan leveys on 800 kertaa 600 pikseliä, jolloin se tulee kivaan sopivan kokoisena sivulle, mutta se selain joutuu lattaamaan ensin sen 5 megan kuvan, jolloin se lattaa monta megatavua ylimääräisesti ja sitten se skaalaa itse ja pienentää sen siinä. Eli aina valmiiksi siihen sopivaan kokoon kuvankäsittelyohjelmalla. Myös jos tehdään kuvaa galleriaa, jossa on tavallaan se iso kuva plus sitten semmoinen pikkukuva, niin ei sillä, että siitä isosta tehtäisiin se pikkukuva pelkästään koodissa skaalaamalla, että puristapas tuo 200 x 150 pikseliä, vaan silloin tehdään kaksi kuvaa. Toisessa vaikka tiedostonimi, että kuva yksi pieni.jpg tai vastaavaa, ja sitten, ettei turhaan ladata sitä isoa kuvaa siihen pieneen esikatseluikkunaan. Ja formaatti sopiva. Eli JPEG, PNG, GIF pääasiassa ne formaatit, mitä webissä käytetään, ja tällä luonnolla sitten katsotaan, että milloin minusta kannattaisi mikäkin tyyppi valita. Sitten on tämmöinen uusi elementti teille kuin Object, millä voi periaatteessa liittää melkein mitä tahansa objekteja sille sivulle, ja sillä voi määritellä sen, että jos ei se selain osaa sitä objektelementillä liitettyä, on se sitten kuva, video, animaatio, ohjelma, sovellus. Jos ei se osaa sitä suoraan näyttää, niin sitten sille voi laittaa vaihtoehtoisia esitystapoja. Voi vaikka, jos on tuommoinen SVG-kuva, vektorigrafiikkakuva, niin sitten voi tarjota normaalia bittikarttakuvaa, ja sitten voi vielä kolmantena tarjota tekstiselitystä, jos ei sellainen osaa sitä normikuvaakaan näyttää. Objektelementillä, mitä ominaisuuksia sillä on? Sillä on paljonkin niitä. Tuossa on pitempi lista, että mitä kaikkea se sisältää, mutta semmoisia tärkeitä data, se on se viite, että mistä se varsinainen objekti löytyy, vähän niin kuin se SRC tuossa IMG-elementissä, sitten type, tyyppi. Tällä pystyy samalla elementillä liittämään siis ääntä, videoa, kuvaa, niin tyypissä kerrot, että minkälainen tyyppi on se media, mitä liitetään. Sitten varsinkin, jos on joku sovellus, pikkuinen liitetään, niin silloin se tarvii tuommoisia eri ladattavia paketteja, mitkä kannattaisi tämmöisellä arkive-määreillä. Ja sitten noita muita semmoisia juuri, jos on jotakin tämmöistä pyörivää, no miksei videossakin, vaikka voi olla jotakin semmoista viitteitä tai painikkeita tai muita, niin siihen eri ominaisuuksia. Aina ei tarvitse kaikkea, eli se riippuu siitä, että mitä on liittämässä, mitä noista siihen tarvii. No, vaihtoehtoinen esitystapa on aina siis laitettava tekstiä tai kuvaa esimerkiksi. Ja sitten sen sisälle voi vielä laittaa tämmöisellä parametrielementillä eri attribuuttia, mitä sitten se tarvii se objekti. Eli tässä on esimerkkinä on tämmöinen Javalla tehty chatti, mikä liitetään se objekti tuossa. Siinä kerrotaan, että se löytyy tuommoista JAR-tiedostosta. Sitten joku koodipätkä siihen löytyy tuommoista chat.classista ja sitten on annettu sille leveys ja korkeus. Sitten eri parametreillä sitten mitä, eli nämä nameet välitetään tälle ohjelmalle. Ja siellä näkyy sitten, että on annettu irkkipalvelimien nimiä, joku aloitusteksti. Sitten on laitettu nimet, nicknameit, käyttäjätunnus, mikä kanava siellä on. Ja jotakin ulkoisia juttuja, eli ne on annettu sitten parametrille, ja silloin tämä JAR-tiedostossa ne parametrit käsitellä. Ja tuossa mulla on nyt esimerkki koodi, eli siinä on liitetty SVG-kuva. Ihan normaalin tekstikappaleen sisällä, niin tuossa on objekti, silloin tyypissä kerrottu, ja täällä on nyt se mime, mitä oli tuossa taulukossa, eli siihen on kerrottu, että SVG-kuva on tulossa. Sitten data, eli mistä se löytyy se kuva. Se löytyy tämmöistä tiedostosta kuin hasor1e.xml. Ja sitten sille title, mikä on se kuvan otsikko. Sitten on annettu vaihtoehtoinen tuo esitystapa, eli normaali IMG, joka on samaa kuvaa, mutta GIFinä. Ja sitten sille vielä alt-teksti ja title samalla tavalla, eli siellä on tuo altti on tavallaan se viimeinen tekstivastine. Ja objekti menee vasta tuolla kiinni, eli se vaihtoehtoinen tapa on siellä sisällä. Ja nyt tässä nyt Firefox osaa näyttää tuon SVG-kuvan, niin me nähdään, että se näyttää tuolta. Katsotaan tuo samaa vaikka IE8, mikä ei sitä SVG-kuvaa osaa vielä näyttää. Ja nyt se GIF-kuva on suurin piirtein saman näköinen, mutta se on hommat nyt vähän rakeisempi, ja sitten siihen tulee nyt nuo kehykset sen takia, että meillä on sitten CSS-koodissa, että IMG-elementeille käytetään pientä kehystä, ja nyt kun me vie hiiren siihen päälle, niin se titlestä huomaakin, että SVG-kuva suluissa GIF, ja se titlehän tulee juuri tuolta GIF-kuvalta. Eli Firefox, kun se osaa näyttää sen SVG sieltä, niin se ei huomioi tuota IMG-elementtiä ollenkaan, mikä on täällä sisällä vaihtoehtoisena. Mutta sitten se selain IE, joka ei osaa SVGtä, niin se sitten nappaa sieltä sen vaihtoehtoisen esitystä vaan. Eli tuo on juuri se tärkeä se vaihtoehtoinen. Nyt jos siinä ei olisi sitä ollut, niin tuota kuvaa ei näkyisi sitten IE:ssä ollenkaan. Ja tosiaan se on SVG-kuva, niin luonnollisesti vaihtoehtoinen tapa on liittää joku bittikarttakuva. Se, että jos siihen on video, niin siihen on aika hankala sitten oikeastaan muuta kuin vain kirjoittaa tekstillä, että selaimesi ei osaa näyttää tätä videotyyppiä. Että mikä itse asiassa olisi silloin fiksu, jos on video tai ääni, mitä selainen ei osaa näyttää, niin mitä sen tekstiin kannattaisi muuta kuin kirjoittaa, että selainen ei osaa näyttää, mutta mitä siihen voisi lisäksi tarjota? Keksittekö, miten se käyttäjä silti pääsi siihen samaan videoon joo, sieltä. Joo, kyllä. Eli siihen voi sitten tekstiin kirjoittaa, että selaimisi ei osaa näyttää tätä videotiedostoa, voit ladata tiedoston omalle koneellesi täältä ja sitten linkki siihen samaan videoon. Ja silloin se käyttäjä voisi ladata se ja sitten etsiä omalta koneelta joku sopiva soitin siihen. No, kuvista ehkä on osittain tuttuakin saattaa olla teille, mutta mitä tyyppejä tuonne webbiin kannattaisi laittaa ja milloin valita mikäkin noista kolmesta. No, noista sanoinkin, että aina kuvankäsittelyohjelma on riittävän pieneksi, eli siihen kokoon, missä te haluatte web-sivulla se esittää. Ei ladata turhaan niitä isoja kuvia sinne. Sitten jos tarvii oikein saada tiukaksi se tiedostokoko, niin sen lisäksi, että pienentää sitä pikselikokoa, niin voisi yrittää vähentää värejä. Jos vaikka tuommoinen normaali JPG 16,7 miljoonaa väriä, niin ei välttämättä aina tarvita sen verran, jos sitä puottaa vaikka 16-bittiseksi 65 000 väriä, niin todennäköisesti näyttää aika samalta, mutta tiedostokoko pienenee. Eli etenkin kaavioissa, niissä monesti voi riittää vaikka se 256 väriä, eli 8-bittinen. Valokuvissa sitten ei välttämättä, jos ne haluaa, että ne on hyvälaatuisia, niin ei kannata ehkä koskea siihen väreihin niissä. Ja aina peruskuvan käsittelyohjelma, kun kuvaa muokataan, niin aina se alkuperäiskuva, mistä tehdään muokkaukset, eli JPGkin, aina kun se tallennetaan, se pikkusen pakkaa sitä, niin jos me aina vaan sitä viimeisestä muokataan, niin se on sitten alkaa olla jo tosi kaukana sitä alkuperäisestä. Eli se alkuperäinen kannattaa aina säilyttää. No, yksi semmoinen, ei nyt enää kauheasti, mutta vielä joku vuosi sitten kurssilla, niin monet laittoi noita PMP-kuvia tuonne nettiin, eli Windowsin bittikarttakuva, hirvittävän iso tiedosto, ja ei sinänsä sinne sovi, niin ainakin selaimet, tai tällä muutkin, ainakin IE-nuo kyllä aukaisee, ja veikkaisi, että aukaisee muutkin, mutta todella isoja, että ei kannata käyttää. Toinen, mitä joskus on yritetty, niin tiffi laittaa, sitä ei ainakaan selaimet minusta edes osaa näyttää, eli ne sitten tarjoaa vain sitä ladattavaksi. Mutta mitä ne selaimet tukkee, niin tuo JPG tuttu, PNG ja GIF, ainakin nuo kolme. No, JPG. Silloin kun teillä on valokuva, niin yleensä silloin JPG on se paras muoto. Eli siihen ne digikameratkin, mitä ei voi sanoa, että kaikki merkit, mutta ainakin lähes kaikki tallentaa ne JPG:nä suoraan. Pakkausasteen voi itse määritellä. Ja kannattaakin ottaa semmoinen sopiva itselle, että kuinka hyvää laatua tarvii versus tiedostokoko. Ja napata sieltä semmoinen, että laatu ei kärsi liikaa, mutta kuitenkin sitten pakkaa sen verran, että se turha tiedostokoko saadaan pienemmäksi. Tuossa on tuommoinen vanha esimerkkikuva siitä, miten on alettu pakkaamaan JPEG-kuvaa. Eli tässä on PNG:nä nyt tuo originaalisen 300 kiloa. Ja tässä on siis se koko kuva ja sitten tuohon on napattu siitä pikkuosaa tuosta pyörän tarakalta. Ja nyt on JPEG:llä pakattu, eli ensin on 15%. Kattu näyttää aika hyvältä. 25 näyttää edelleen kohtuu hyvältä. Tämä tarkempi alkaa vähän aikaisemmin pikselöitymään, mutta ei vielä hirveän pahaa pahasti. Eli oikeastaan jonnekin tuonne 55, eli nyt on pakattu jo reippaasti puolet siitä, niin alkaa vähän jo kuvaa sumenemaan ja semmoinen niin kuin käyttökelvoton, niin oikeastaan vasta minun mielestä tuossa 85 alkaa olla tuo isompi kuvakin semmoinen, että ei kehtaisi enää noin huonoa heittää nettiin. Eli tosi rajusti, jos ei tarvi hyvää laatusta, niin voi niin kuin pystyä tämmöisen 3/4 jopa pakkaamaan sitä kuvaa. Tuossa on 95, niin siinä alkaa olla jo aika pikselimössyä sitten. Mutta tosiaan tämmöiset pikkupakkaukset, niin kuin 15-25%, niin varsinkin tuo iso kuva, niin aika tarkka silmä saa olla, joka siitä erottaa, että kuva on mennyt huonommaksi. Ja tiedostokokoa, kun katsotte, niin tuo 15%, niin se putosi 42 kiloon, ja siitä sitten pienemmäksi tuo viimeinen tuolla oli sitten nämä 5 kiloa. Eli jos se pieni pakkaus JPG:ssä, niin saa todella ison sen tiedostosäästön verrattuna alkuperäiseen. No tosiaan JPG:ssä on se 16,7 miljoonaa väriä, eli 24-bittinen 2-potenssiin 24, mistä tulee tuo lukema. Tukkeen lomitusta tarkoittaa sitä, että JPEG-kuvaa voihan laittaa latautumaan sillä, että sitä mukaan kun kuvaa ladataan, niin sitä sieltä ylhäältä päin paljastuu. Ei ole, jos ei tukisi lomitusta, pitäisi ladata ensin koko kuva ja sitten se selain näyttäisi sen kerralla. Läpinäkyvyyttä JPG ei tue, eli se on käytännössä aina suorakulmainen kuva. Jos teillä ei ole siellä, niin se on sitten vaikka valkoista se loppu, mikä tavallaan, minkä voisi haluta ehkä läpinäkyväksi. Tosiaan se on häviöllinen formaatti, eli aina kun te pakkaatte, niin siellä häviää sitä informaatiota, sitä ei pysty sieltä ikään kuin perumaan sitä pakkausta, jonka takia aina tärkeää säilyttää se alkuperäinen kuva. Selaimet tukee tosi hyvin tätä, varmaan kaikki jossain JPEG-kuvat tekstiselaimia lukuun ottamatta aukasta. Sitten PNG, eli jos tuo JPEG oli valokuviin, niin sitten jos on jotakin muuta tuommoista kaaviota, viivapiirrosta, niin silloin PNG on siihen hyvä muoto. Sitä voi käyttää myös noihin kuva-originaalien säilyttämiseen. Värejä on vielä enemmän kuin JPG:ssä, eli varmasti riittävästi. Tukkee lomitusta, ja mikä JPG-etu, niin tuo, että tukkee myös läpinäkyvyyttä, jolloin joskus joku vaikka olisi niin alkuperäinen valokuvakin, mutta jos se pitäisi saada läpinäkyväksi, niin silloin voi olla tarve, että muuttaa sitten se JPG sen vuoksi juuri, että saa vaikka pyörään kuvan sille näkyviin tai jotakin muuta vastaavaa. Monesti esimerkiksi tämmöiset taustajutut, jos web-sivun jotakin taustakuvia laittaa sinne asemointia tekee niillä, niin joskus voi olla tarpeen, että sieltä alta pitäisi jotakin näkyä, niin silloin JPG on siihen kelvoton, kun se ei läpinäkyvyyttä tue. No GIF on vähän samantyyppinen kuin tuo, mutta tosiaan PNG on semmoinen kehittyneempi versio vähän siitä ja korvannut tuo vanhemman GIFin oikeastaan kaikkien muiden paitsi animaatioiden osalta. Mutta tosiaan GIF on edelleen se kolmas, mitä webissä on ihan hyvä käyttää, sielläkin viivapiirrokset, kaaviot. Siellä on värejä vain 256, PNG oli se 2 48, eli GIF silloin, kun värejä tarvii vain vähän. Tuosta 256 täytyy huomioida se, että ne ei ole tietyt 256, vaan yhteen GIF-kuvaan sitten siitä koko isosta paletista valitaan ne siihen juuri 256 sopivinta. Jolloin jos teillä on vaikka kuvaa sinisestä taivaasta, niin GIFkin antaa siihen sinisen 256 eri sävyä, jolloin se riittää aika hyvin. Mutta silloin, jos on vaikka joku tuommoinen syksyn ruskamaisema, missä on koko värikirjo, niin silloin se 256 ei välttämättä taas riitä. Lomitusta tukee sekin läpinäkyvyyttä, niin kuin PNGkin. Ja tämä tukee myös animaatioita, missä sitä käytetään nykyisin, tai minkä takia se ei ole kokonaan hautautunut tuon PNGn alle. Ja animaatio tarkoittaa sitä, että pannaan useampi GIF-kuva peräkkäin, tai useampi kuva peräkkäin, niistä tehdään yksi GIF, missä sitten määrätään, että se vaikka sekunnin välein vaihtaa sitä kuvaa, ja siihen voi nyt esimerkiksi silmäniskun saa tehtyä jo kahdella kuvalla, kun laittaa, ottaa itsestä kuvan silmä kiinni ja silmä auki, ja sitten laittaa ne GIFinä animaatioksi, niin siinä ei tämmöinen tavallinen silmä ei ehdi sitä huomata, että se ei todennäköisesti iske livenä, vaan se meidän aivot mukautuu siihen, että se siinä näkee myös sen välivaiheen, mitä ei todellisuudessa tulekaan. Eli semmoisia animaatioihin oikein käteen. aiemmin vaati lisenssimaksuja, mutta vanhentunut patentti oli ihan vapaasti käytettävissä. No sitten on tuo vektorigrafiikka, SVG, ja mikä siinä on vektorigrafiikassa hyötynä on se, että vektorigrafiikkahan skaalautuu ja pysyy hyvänä se laatu. Eli kun mulla on vektorikuva, niin vaikka me kuinka isona, niin se ei mene pikselöidy, vaan laatu pysyy hyvänä. Ja miltä tosiaan tuo vektorigrafiikka näyttää? Tässä nyt on joku tämmöinen, missä pystyy vielä liikuttelemaan noita. Nyt me katsotaan tämän niin kuin koodia. Tässä katsotaan vaikka tuon äskisen, minkä me aukasin tuon. Niin se kuva, vektori on tuossa, SVG-kuva. Ja sitten sille kerrotaan se pätejä, eli niin kuin vektoreina on, että minkälaisia muotoja siellä on. Ja niihin on hirveä määrä eri koordinaattipisteitä. Tässä nyt on 1, 2, 3, 4, no joo, joku parikymmentä eri muotoa, mistä tuo kuva muodostuu. Ja tästähän ei, niin kuin, ihminen ei tajua tästä koodista, että jos katsoisi pelkkää koodia, että minkälainen kuva siellä on. Joku matemaatikko voisi sen sieltä laskea, mutta ainakaan meikäläiseltä ei onnistu. Ja tuosta Yle kertoo, että millä värillä se sitten täytetään. Eli ne on kaikki täytetty mustalla tuo risuaita ja nollat perhään. Eli koodista ei pysty huomaamaan, että minkälainen kuva siellä on. Ja täällä on tuolla Mozillan sivuilla, siellä on tosi paljon näitä SVG-esimerkkejä, muun muassa tuommoinen Tetris, mikä on tehty SVG:llä. Sieltä voi niitä, jos kiinnostaa enemmän, käydä vilkuilemassa, mihin kaikkiin se taipuu. Silloin kossaa vähän siihen koodia kirjoittaa päälle. No millä me noita SVG-kuvia saataisiin? Vektorigrafiikka-ohjelmoillahan niitä tehdään. Esimerkiksi täältä koneelta löytyy tuo, missä se nyt on? Timppi on bittikarttaohjelma, mikä täältä löytyy, mutta lupasinko liikaa? Inkscape, tuolla se on, se ei ollut kama. Inkscape on tuommoinen ilmainen vektorigrafiikkaohjelma. Vähän niin kuin Kimppikin on vapaa lähdekoodi, niin se on ainakin näiltä koneilta löytyy, millä vektorigrafiikkakuvia saa tehtyä. Ja sitten spittikarttakuvasta konvertoi vektorigrafiikaksi, niin tuommoinen Vector Magic esimerkiksi verkossa toimii tämmöinen ohjelma, niin sillä olen itse muutaman kuvan tehnyt ja kohtuu hyvää jälkeä tekee. Tosin tässä oli muistaakseni, siinä sai ilmaiseksi vain muutaman kuvan tehtyä, ja sitten se meni sen jälkeen maksulliseksi. No noihin me palataan vähän ensi viikolla, noihin eri XML-muotoihin. No sitten semmoinen, mikä teillä saattaa monilla tulla vastaan tarve, on kuvakartta, eli map-elementti. Kuvakartta tarkoittaa siis sitä, että vaikka tuo kampuskartta, eli mulla on tässä normaali kuva, tästä Jyväskylän kartta. Sitten on määritelty, että tässä nyt on tämmöinen suorakulmainen alue, eli kun me vien hiiren sen päälle, niin juuri tuo alue on linkki, josta sitten pääsee johonkin. Tässä se aukaisee tarkemman kartan, ja sitten onkin määritelty, että tämä toinen alue täältä onkin sitten linkki, joka aukaisee tuon keskustakartan. Eli miten saadaan tehtyä yhdestä kuvasta tiettyjä osia, että vain niitä klikkaamalla tehdään linkki, että se ei olekaan se koko kuva, mitä me vaikka demoissa tehtiin se murupolussa, se nanonanon kuva, niin siitähän on linkki sinne pääsivulle. Mutta miten saataisiin kuvan osa pelkästään, niin siihen ratkaisu on kuvakartat. Tuossa mulla on esimerkki, missä voi napauttaa emolevyn osia, eli sitten nyt kun liikuttelee hiirtä, niin huomaa aina, milloin se kursori vaihtuu erilaiseksi. Eli tuolla on nyt linkki, ja sitten tuo veisi nyt jonnekin vanha kurssi, täällä oli aikaisemmin tämmöinen kuin mikrotietokonelaitteistot, niin sen kurssin sivulle, mikä kertoo muisteista, ja nyt kun me liikutan tuohon prosessorin päälle, niin se veisi sitten prossuista kertovaa osioon, ja täällä on vielä jotakin väyliä, ja onko muuta? No ei nuo kolme kolme linkkiä siinä on. Ja ISA ja PCI-väylät oli vielä erikseen. Oikeastaan voidaan tuosta katsoa, miten se toteutetaan. Eli ensin on lisätty se kuva tänne taustalle, mikä on tämä emolevyn kuva. Siinä ei muuta ihmeellistä, mutta nyt kun siihen on liitetty kuvakartta, niin se attribuutti on tämmöinen kuin useMap. Ja sitten tulee risuaita. Vähän muistellaan sitä ID:tä, että silloin piti käyttää risuaita. Ja sitten sen kuvakartan nimi. Sen nimi nyt on tässä kuvakartta. Seuraava elementti on se varsinainen kuvakartta, millä on sitten ID annettu kuvakartta. Eli tämä täytyy olla sama kuin tuo. Ja nyt, jotta toimii, tässä on pikkusen kahta eri tappaa, eli XHTML 1.1 ja sitten normaalissa HTMLissä, niin vähän eri tavalla liitetty, niin jotta tiedät, että varmasti toimii kaikissa selaimissa, niin kannatti antaa sekä tuo ID että name. XHTMLissä muistaakseni validisuuteen riittäisi pelkkä name, mutta se ei taas sitten toimisi ainakaan kaikissa selaimissa, jolloin annat kummakin ID ja name ja niihin sama tuo arvo, eli tuo kuvakartta. Sitten tuolla se menee kiinni se varsinainen kuvakartta. Sitten tämmöisellä area-elementillä annetaan ne koordinaatteina, että missä ne pisteet siinä sijaitsee, minkä ympärille täytyy tehdä se muoto. Ja katsotaanpas ennen kuin kohta palataan tuohon, niin tuolta spekseistä, eli sitten siinä on tämmöinen shape, eli mikä muoto laitetaan. Siellä on kolme vaihtoehtoa, eli suorakulmio, sitten ympyrä ja sitten tuommoinen polygoni, eli saa tavallaan vettää pisteitä niin paljon kuin itse haluaa. Eli noista kolmesta valitaan, että minkälainen muoto. Saattiinko me vielä se koordinaattien järjestys sitten. Eli tuossa rect, silloin kun on suorakulmio, niin ensin kerrotaan, eli lähtee vasen ylhäältä oikea alas, eli myötäpäivään pyöritään vasemmasta eteenpäin. Sitten ympyrässä annetaan ensin se keskipiste, x-koordinaatti, y-koordinaatti ja sitten säde, eli minkä kokoinen ympyrä. Ja sitten tuossa polygonissa luetellaan peräkkäin niitä koordinaatteja, eli x-koordinaatti sitä vastaava y, sitten seuraava x sitä vastaava y, ja niin paljon kuin se koko kierros sieltä tulee ympäri. Ja jatketaan tätä esimerkkiä. Eli ensimmäinen, mulla on tuo muistit siellä, mikä sijaitsee tuolla vasemmassa yläkulmassa. Sillä on annettu, että se on suorakulmio. Sitten koordinaatit, ensimmäinen oli vasen, eli se on 2 pikseliä kuvaan vasemmasta reunasta, 10 pikseliä kuvaan yläreunasta, sitten 160 pikseliä, se on siis tuo laita tuossa, ja 53 pikseliä on sitten tuo alareuna. Eli katsotaan aina täältä laajasta, eli 2 tuosta, 10 ylhäältä, sitten tänne vasemmalta 160 pikseliä ja ylhäältä 53. Ja normaali, se on tavallaan tehdä vähän niin kuin linkkinä, mutta se elementin nimi on area, mutta sillä on yhtä lailla tämmöinen rep-attribuutti, mikä toimii samalla tavalla kuin normaalissa A-elementissä. Eli se sitten osoittaa, että mihin se linkki menee, kun tuota klikataan. Seuraava on tuo prosessori, mikä on täällä alhaalla. Se on myös suorakulmialla tehty, eli 0 aivan vasemmasta reunasta lähtee. Sitten 140 pikseliä tuolta ylhäältä, 140 pikseliä vasemmalta ja 200 pikseliä ylhäältä on sitten se alareuna. Seuraava on tuo PCI-väyliä, jotka pitäisi olla tuolla. Eli siinä on annettu tämä sirkle, eli se on nyt tuommoinen ympyrä, keskipiste 240 pikseliä ja 150. Jos tuli 160, niin se on suurin piirtein jossakin tässä se 240 ja 150 pikseliä alaspäin, noin tuossa, ja siitä sitten 80 pikselin säteellä, missä tuo, eli jossakin tässä on tuo kuva. Niin jo PC-väylä tuli ensin, ilman muuta silloin ne on tässä, se on todennäköisesti lintattu tuohon se keskikohta. Ja ISA-väylät viimeinen, siinä on sitten tuommoinen polygoni, siellä on ensimmäinen koordinaatti 3630, eli se on lähtee täältä ihan ylhäältä. Sitten on 310.35, menee vähän tänne päin, niin todennäköisesti on kierrätetty niin näin päin ympäri. Sitten 315.250, joo, siinä on vetästy tuosta alaspäin. Sitten 363.256, se on siis jossakin täällä se viimeinen, ja sitten ne tulee siitä suoraan tuonne. Ja tuossa on sitten, että kuinka paljon niitä määrityksiä laittaa. No oikeinhan se on, tuossahan nyt 4 määritystä laitettu, eli suorakulmiollakin olisi onnistunut, mutta esimerkin vuoksi käytetty tuota polygonia. Mutta tällä koodilla pystytte siis minkälaisen tahansa. Ja ihan käsin noita ei välttämättä tarvitse niinku miettiä, että mikähän pikselimäärä se on sopiva, vaan esimerkiksi tämmöinen työkalu, kun HTML Image Map Creator, niin tälle voi ladata sen kuvan, vaikkapa tässä on, mä käyttää pohjana jotakin Googlen logoa. Ja sitten, nyt jos vaikka minä haluaisin tehdä tuosta G-kirjaimesta, että on vähän helpompi tuommoinen tuo L-kirjain, L ja E, siitä minä haluaisin tehdä jonkun kuvan, niin sitten nyt, kun minä klikkailen hiirellä, tavallaan kierrän ympäri sen alueen, mikä tämä tekee aina niitä polygoneja, miksi se nyt ei ota jostakin syystä jätti tuosta välistä. No, nyt se tuplaklikillä sitten se tekee se alueen, ja siinä on joku häikkä tuossa klikkailussa, se nyt jätti tuommoisen alueen pois, mutta joka tapauksessa nyt se näyttää sinisellä, että tuommoinen alue on merkitty, ja sitten tuosta voitte kopsata, että sen koordinaatit on tuommoiset. Eli tuolla lataa omaan kuvaan, sitten naputtelee sen ympäri se alueen ja tuplaklikki silloin, kun alue on valmis. Ja tästä nyt voisi tietenkin sitten, jos huomaisi, että silloin se pikku virhe, niin sitten voisi korjata ihan noita koordinaatteja pikseleillä, vaihtaa itse sitä tarkemmaksi. Mutta tätä on siis hyvä hyödyntää tuossa. Monesti tällä kurssilla esimerkiksi harkassa jotkut on tehnyt vaikka valikon, siellä on saattanut joku taustakuvaa ja siihen on sitten, siitä on sitten sopivia kohtia otettu, mitä saa klikata. Tärkeää niissä, että laitetaan se, jos ei sitä kuvaa osaa näyttää, niin on se alt-vastine siellä sitten, että jos tuommoinen niinkin keskeinen kuin navigointi tehtäisiin pelkästään kuvilla, että siellä on varmasti se tekstivastine kunnossa. Mutta ihan hyödyllinen elementti. No sitten hypätään kuvista videoihin. Tosiaan videoita voidaan välittää joko verkkovideona, eli puhutaan striimistä, tai sitten kokonaisina tiedostoina. Striimimme voidaan avata suoraan ja sitä koko ajan ladataan sitä mukaan. Kun sitä katsotaan vaikka joku YouTube, niin sitä ei tarvitse kokonaan ladata sitä videoa, vaan sen palkin näkee, että mihin saakka on ladattu, ja sitä voi katsoa siitä koko ajan ikään kuin striiminä. Tai sitten joku suora lähetys vaikka Yle Areenasta tai muualta vastaavalta. Tai sitten kokonainen tiedosto, eli download englanniksi, eli silloin ladata esimerkiksi tiedosto koneelle ja sitten sitä pystyy alkaa soittamaan. Videoon voi liittyä ääniformaatti, erillinen ääniformaatti. Voi vaikka joskus käydä niin, että videossa kuva näkyy, ääni ei kuulu tai toisinpäin, silloin kone tukee ainoastaan toista. Tai sitten se äänen pakkaus voi liittyä siihen käytettävään videoformaattiin. No, ominaisuuksia vähän, mitä on hyvä tietää taustalle, eli resoluutio, se kuvan tarkkuus, korkeus, leveys pikseleinä. Videossakin se voi miettiä, että minkä kokoisia on näyttöjä ihmisillä, niin sitä videoa ainakaan isompaa kannata laittaa. Se on aika rasittava katto, jos joutuu scrollailemaan sitä, että joku 800x600 on varmasti maksimi koko videolla webissä esitettäväksi upotettavana. Sitten voi linkkinä panna toki isommankin videon. Kuvasuhde. Pääsääntöisesti 4:3 tai 16:9 tai miksei 16:10 voi olla, eli onko se laajakuva vai normaali. Yleensä resoluutiosta suoraan voisi laskea, mikä se on, mutta sitten täytyy muistaa, että esim. Tuo DVD-resoluutio, niin siitä voi tuohon molempiin kuvasuhteisiin kääntää, kun sitä, tai voisi sanoa enemmänkin, että vääntää, kun sitä kuvaa venytetään sen toistavan laitteen toimesta. No, lomitusterminä, tuossa on Wikipedian tuo linkki, eli tuossa on tuommoinen animaatio kyllä lomitetun kuvan muodostamisesta, eli siinä piirretään noita vaakaviivoja vuorotelle, josta se kuva muodostuu. Ja silloin progressiivinen kuva on se, että näytetään kerralla se koko, mitä yhdessä kuvassa on. Kuvassa voi siis olla esimerkiksi 25 kuvaa sekunnissa. Tarkoittaa sitä, että progressiivisessa olisi sekunnin aikana peräkkäin 25 eri kuvaa. Ja lomitetussa taas silloin niitä kenttiä olisi 50 siinä, kun ne menisi vuorotellen koko ajan. Ja missä tuota lomitettua oli, niin vanhat telkkarit silloin, kun oli vielä kunnon kuvaputkitelevisioita analogisia, niin siellä oli tätä lomitettua kuvaa. Ja jos semmoista kuvaa halusi katsoa tietokoneen näytöllä, niin silloin se lomitus oli poistettava. Lomituksen poistotermi, deinterlace. Tosiaan progressiivinen video on sitten kuvaton kokonais ja näytetään kerrallaan. Ja se on se, mitä nykyisissä näytöissä sitten käytetään. Tosiaan kuvaa nopeus, montako kuvaa näytetään sekunnissa. PAL-standardi, mitä Suomen telkkari käyttää, 25. Sitten NTSC, mitä esimerkiksi Amerikassa voi olla 30. Teillä on videokameroita, niin niissä voi olla jompikumpi niistä. Tai sitten jos digikameralla kuvaatte videoa, se voi pystyä vaikka 20 kuvaa sekunnissa. Esimerkiksi tämmöinen staattinen kuva. Luentovideo, mulla ei tässä hirveästi tämä kuvaa vaan pikkusen välillä scrollailen tuota netti sellainta, niin ei tuohon tarvitse tallettaa joka sekunti 25 kuvaa, eli siinä riittää huomattavasti vähempikin. Mulla taitaa olla nyt, onko mulla tuo 15 vai 10 kuvaa siinä sekunnissa. Luonnollisesti mitä vähemmän tarvitse tallentaa, niin sitä pienempänä pysyy se videon tiedosto koko. Silloin jos jotakin elokuvamaista, niin siellä nopeaa tapahtuu jotakin toimintakohtausta, niin eipä sitä silloin sitä 25 oikein pienentää voi silloin. Silloin se ei pysy enää selvänä. Silloin video laitetaan webbiin, se pakataan. Alkuperäinen jopa nykyisillä verkkoyhteyksillä, niin semmoinen pakkaamaton video tahtoo olla liian suurta. Se on helposti monta kikkaa, joku yksi elokuva. Jos muistatte, että paljonko Blu-ray-levyille esimerkiksi mahtuu, vaikka DVD-levykin, missä on kuitenkin jo hyvälaatuista videoa, niin sehän on monta kikkaa se levy, ja se jos heitetään verkkoon, niin kunnon web-yhteydellä olisi kovaa lattaaminen, ennen kuin sitä pääsisi katsomaan. Eli videot aina pakataan verkkoa varten. Videon laatu luonnollisesti riippuu siitä pakkaustavasta, tiedoston koosta, kuinka pieneksi se puristetaan, ja mikä siihen tiedoston kokoon vaikuttaa, muun muassa on tuo datavirta bitrate-terminä. Eli kuinka monta bittiä sekunnissa siellä virtaa sitä dataa. Siitä on kaksi eri tappaa, eli tämmöinen tasa constant bitrate, missä se datavirta on koko ajan sama, jolloin me voitaisiin suoraan laskea tiedosta koko ajan. Me tiettäisiin, että datavirta on vaikkapa 1500 bittiä sekunnissa ja sitten video kestää vaikka minuutin, niin silloin me voitaisiin kertoa, että 60 kertaa 1500 bittiä ja sitten saataisiin siitä se tiedoston koko suoraan. Toinen on sitten tämmöinen variable bitrate, eli bitrate vaihtelee sen mukaan, mitä siellä videossa tapahtuu. Jos siellä on joku staattinen kohtaus, se voi olla pienempi. Sitten jos siellä tapahtuu jotakin toimintakohtaista nopeaa liikettä, niin silloin se voi hetkellisesti nousta se bitrate suuremmaksi. Ja se, että kummalla tavalla saa puristettua pienemmän, niin tämmöinen staattinen luentovideo, missä mulla ei oikeastaan juuri missään vaiheessa ole kovin isolle tarvetta, niin voi vaihtaa sen itse, sen vakiobitreitin riittävän pieneksi. Sitten taas semmoinen, jos et oikein tiedä, että tai on monenlaista tapahtumaa, niin silloin tämä vaihteleva voisi olla parempi, niin se ei koko ajan kuitenkaan käytä sitä bitreittiä, mikä joudutaan sille kaikista nopeammalle liikkeelle antamaan. Tiedostoformaateista tärkeää ymmärtää se ero, että tiedostoissa on tämmöinen container, tiedostokääre, mihin se tiedosto siellä sisällä on se video ja ääni, ne ikään kuin laitetaan se containerin pakaattaan. Ja siitä ei välttämättä pysty vielä päättelemään taaskaan niin sitä tiedostopäätteestä, että mitä kaikkea tarvitsisi olla koneella, että se video osataan sieltä avata. Eli containerit, mitä niitä on, tämmöisiä tavallisia, Movi on yksi. QuickTime, Applen kehittävä formaatti. Sitten on Real Medialta on tuommoinen kuin RM. Sitten on nämä Windows Media VMV-formaatti. Sitten on tuo AVI. Sitten MP4, muun muassa nuo, kun minä käännän nämä luentovideot, niin silloinhan niistä tulee, ne pakataan tuo MP4-containeriin. Eli soveltuu noille MPEG-4-standardeille. Tuossa on Wikipediasta ihan hyvä linkki, jos itse on tekemässä videoa ja miettii, että mikähän se sopiva konteineri olisi, niin jos tietää, että mitä ominaisuuksia sinne tarvii, niin tuossa on tämmöinen taulukko, missä on näistä eri. Täällä on paljon muitakin, mitä oli tuossa äsken lueteltu. Mutta nämä yleisimmät löytyy sieltäkin, että mitä ne kaikki tukee. Tosiaan te tarvitte ohjelman, joka osaa aukaista sen konteinerin, sen kääreen, mutta myös sitten sieltä pitää olla ohjelmat, se osaa avata ne, tai siinä on asennettu ne kodeekit, millä sen tiedostokääreen sisällä se videokuva plus mahdollisesti ääni on vielä eri kodeekilla, millä ne on pakattu, niin se tarvitaan myös sille toistavalle ohjelmalle. Ja tosiaan vaikka tuommoisessa MP4-tiedostokääreessä, niin sinne voi useammalla eri tavalla sitten pakata sen videon, mikä sitten pakataan siihen tiedostokääreeseen. Meilläkin esimerkiksi nyt nuo pakataan H264-kodeekilla, eli tuolla nuo luentovideot, mutta ne voisi yhtä lailla, vaikka olisi sama pakkaus, niin se voisi se kääre olla, miksei niistä voisi tehdä avejakin silti, niistä on itse asiassa aikaisemmin tehty aveja avitiedostokääreissä, vaikka on ollut sama se pakkaus siellä taustalla. Nyt todettiin, että tuo MP4 sopii vähän paremmin siihen. No kodekki on siis se moduuli, millä se videodataa pakataan ja purettaan. Toistavassa ohjelmassa useasti ne matkassa, tai jos ei ole mukana esimerkiksi Windows Media Player, niin se voi sitten yrittää verkosta saman tien hakea, että tämmöistä kodekkia tarvitsisi, ja se voi sieltä Microsoftin palvelimelta löytää. Jos ette tiedä, että videossa mikä kodekki siellä on, tosiaan tästä tiedostokääreestä sitä ei suoraan voi päätellä, niin esimerkiksi tuommoinen kuin G-Spot-ohjelma, sitten se kertoo videosta kodekit ja kaikkia muutakin speksejä, sillä se voi ainakin onkia. Se on tämmöinen yksi ohjelma, mitä itse käytän, hyvää FFD Show, sisältää oikeastaan kaikki yleisimmät kodeekit, jolloin oikeastaan kun sen hakkee omalle koneelle, niin sitten eri, muun muassa Media Player saa tuota hyödyntää, niin sitten melkein pärjää tuolle ja ne kaikki kodeekit on siinä kerralla matkassa. Tosiaan useimmiten se kodeekki ei siihen tiedostomuotoon suoraan ole kytköksissä. Mitä kodekkeja on? Me siis käytetään tuota H264 luentovideon pakkauksissa, mutta se ei ole ainoa. Se on ehkä nykyisin noussut aika paljon yleistynyt. MP1, vanha, hyvin tuettu, mutta ei pysty puristamaan kovin pientä tiedostokokoa, ei esimerkiksi tämmöisiin luentovideoihin oikein sovi. Sitten MP2, siitä tuttu, että DVD-videoissa on sitä käytetty. Ja ehkä teille tutui voi olla tuo MP4, josta on sitten kaksi vaihtoehtoa, DivX tai XVID. Eli DivX tuotantokäyttöön sopiva maksullinen formaatti, XVID vastaava vapaa formaatti. Nyt te voitte ajatella, että onhan noita DivX-videoita tullut katsottua, mutta teille ei tarvinnut mitään maksaa, niin maksullista on siis se pakkaaminen. Eli jos te itse pakkaatte videon DivX:llä, niin silloin se ohjelma, joka pystyy DivX:ää pakkaamaan, niin se on periaatteessa maksullinen. Että se playeri, mikä osaa sen näyttää, eli jos saa sen tiedoston purkaa, niin se on sitten kaikille ilmainen. Mutta XVIDillä siis se pakkausohjelmakin on ilmainen. Sitten tosiaan tuo H264 QuickTime-videoissa esimerkiksi paljon käytössä, ja tosiaan nyt on laajentunut paljon muuallekin. Sitten on Windows Media Codecit, mitä meillä on se alkuperäinen luentovideo, mikä nyt suoraan tästä tallentuu, niin se pakataan tuolla Media 9 Codecilla. Sitten minä myöhemmin käännän sen ja pakkaan tuolla 264:lla. Ja joitakin muita vielä. DV on ehkä tuttu määritelmä, ja digitaaliset videokamerat siellä käytetty pakkausmuoto. Tai sitten voi olla HDV. Siitä se vastaava korkeaterä tuo muoto. Ja vielä kertauksena, mitä tarvii siis se, että se video toimisi suoraan selaimessa? Ensiksi se tarvii tämän koneelle se ohjelman, mikä osaa sitä videoa näyttää. Se voi olla Media Player, Real Player, QuickTime Player. Sitten siitä selaimeen sopiva plugini, joka sitten mahdollistaa, että se selain osaa hyödyntää vaikka sitä Media Playeria, että se näkyy suoraan tuossa ikkunassa. Plus sitten ne kodeekit, mitä siellä videossa ja äänessä löytyy, niin ne pitäisi olla myös koneella. Jos yksikin näistä rakkaa, niin sitten se video ei siellä kunnolla näy. Ja esimerkkinä voihan katsoa, kun täällä pukittaa tuo Media Playerin kodekki ainakin minun tunnuksella, en tiedä onko se teillä sama, mutta mulla se ei ainakaan toimi suoraan. Nyt jos vaikka tuon VMV-videon, tuon edellisluennon videon aukaisen, niin mulla se aukeaa tällä lailla kivasti, eli sitä ei tästä pääse katsomaan. Pitäisi vain tallentaa se tiedostokoneelle ja avata sitten uudestaan, mutta teillä siis esimerkiksi kotikoneella, kun tuo plugin todennäköisesti toimii, niin nyt tuo luentovideo lähti suoraan tuossa pyörimään. Ja se mikä täällä on pielessä on Firefox tulee add-ons kohdassa ja sieltä plugins, niin täällä on tämmöinen Windows Media Player plugin library, mutta tuo jostakin syystä siis ei ainakaan mulla pelit, ja nyt jos mä otan sen pois ja klikkaan tätä sammaa, niin nyt se alkoi sitten lattaamaan sitä mulle koneelle, eli se ei edes ymmärtänyt, että olisi olemassa semmoinen plugin, mikä osaisi se näyttää, jolloin ladataan koneelle ja sitten se aukaisee sen Media Playerissa siinä selaimen ulkopuolella. Mutta kotona siis tuo pitäisi kotikoneella toimia ihan ok. Ja itse asiassa, jos haluatte, että nuo VMWt aukeaa sen Media Playerin täällä yliopistolla, niin tosiaan tuonko disabloi tuon pluginin, niin silloin siitä selviää. Toisaalta sitä sitten tarvii muihinkin kuin VMW-näyttämiseen, niin se on vähän hankalaa, että onko se nyt kumpi parempi vaihtoehto siihen, disabloituna vai enabloituna. Joo, mutta sitten se, että kun me halutaan upottaa näitä eri videoformaatteja sinne sivulle, niin mitä koodia me sinne tarvittaisiin. Katsotaan esimerkin avulla kolme erityyppistä videoa, eli tuonne MPEG, QuickTime ja sitten Windows Media. Ja ekana MPEGin upottaminen. Mikähän nyt alkoi? No, sieltä tuli. Eli on käytetty tätä Object-elementtiä, missä on sitten kerrottu dataa, eli se video löytyy tuommoisesta tiedostosta. Sen tyyppi on video kautta MPEG, sitten on tuolla playerille annettu leveys ja korkeus. Ja sitten täällä vaihtoehtoisena on sitten kerrottu, että selaimessa ei näytä videota, ja sitten ohjeet ja video, mistä ne löytyy. Voisi olla vaikka suoraan linkkikin siihen videoon. Eli tuommoisella koodilla. Ja voihan nyt vilkaista vähän tuota selain yhteensopivuutta, eli mitä se IE sanoisi tuommoisen videon näyttämisestä. Näkyy ihan hyvin toimiva, eli ainakin tuommoista MPGtä saa kohtuu hyvin eri selaimia. Varmistetaanpas vielä Opera tuolta. Osaa Operakin näyttää. Eli tuo QuickTimein plugin ihan siellä lähtee taustalla pyörimään tuosta logosta, se huomaa. Ja tuo siis käytti QuickTimein sen playerin plugin ja sen MPEGin pyörittämiseen. Nyt on sitten varsinainen myös QuickTime video, eli MOV-päätteinen video. Samalla objektielementillä edelleen liitetty. Datassa kerrotaan, mistä video löytyy. Nyt sen tyyppi on video kautta QuickTime, samankokoinen ikkuna. Ja sitten tuo vastine sille. Ja tämä oli niin lyhyt, että se on tuossa jo pyörähtänyt. Siinä on yksi lentopallon isku. Eli hyvin toimi tuossa. Ja hyvin toimii myös IES. Nyt se pitäisi toimia, koska se on sama plugini, mitä käytetään. Niin jos se plugini vaan osaa sen QuickTimein sieltä pyörittää, ja hyvin todennäköisesti se osaa sen oman tiedostomuotonsa näyttää. No kolmantena sitten tuo VMV-videon upottaminen. Jos teillä on siis muita formaatteja vielä, niin sitten vain spekseistä lukee, että mitä koodia niissä tarvitaan. Tai mitä tälle objektielementille tarviiko, mitä attribuutteja sitten tarviiko se noita parametreja. Nyt on VMV. Video eli tyyppi on tuommoinen kuin video kautta XMSVMV. Tuossa on se tiedosto, nyt se on vähän suurempi video, niin se on 640x480. Ja sitten nyt tarvii tämä player tuommoisia eri parametreja. Siellä huomaat, että siellä on kolmessa eri parametrissa annettu tuo sama videon tiedostonimi. Hyvin todennäköisesti tuo nyt sitä varten, että siinä on varmistettu selaimien yhteensopivuutta, eli joku selain on ehkä tarvinnut urlinimisestä, joku toinen file-nimestä, joku kolmas SSR-attribuutista, että se on annettu jokaiseen, jolloin ne eri pluginit osaa sitä pyörittää. No, sitten on annettu auto start true, eli lähtee automaattisesti käyntiin, ja sitten on tämmöinen controller true. Ei kyllä näytä tulevan. Todennäköisesti tuolla pitäisi saada, että tähän tulisi päälle ne namiskat, millä tuota pääsisi pyörittämään. Mutta niitä nyt ei siihen näy tullut, että silloin oikealla hiirenpainikkeella pääsee käsiksi. No, vilkaistaanpa mitä VMWhen sanoo itse. Windows todennäköisesti osaa, ja sen näkyy nyt tukevan myös tätä controller trueta, eli IE osaa oman formaattinsa hyvin pyörittää. Ja vielä tuo Opera tuosta. Ja hyvin se näkyy pyörivän sielläkin. Eli kaikki nuo kolme tappaa, tuo koodinpätkä, mikä on niin hyvin yleiskäyttöistä, toimii mainiosti. Sieltä mä sitten, jos omaa videoa upottaa, niin tuolta voi poimia sitä koodia. Ja sitten esimerkiksi, jos teillä joku flashin teette, jos katsotaan, että minkälainen on jossakin YouTube. Videossa. Tuossa katsotaan Veinruuni. Oi, ei nähty. Oli blokaattu Veinruunin hieno saksipotku maali, mutta tässä muuten me otettaisiin tästä. Löytyisikään täältä jotakin yliopistolta. Tuossa ainakin joku. Tarvitsisi sitä tuosta pyörittää tuota videoa, mutta voihan katsoa, että miltä näyttää koodi tämmöisellä sivulla. Saattaa napata se oikea paikka sieltä. Tehdäänpäs näin. Missä se on se video? Se on niin monta skriptiä tuolla sivulla, että no, joka tapauksessa mitä yritän etsiä, on se, että nuo Flash-ohjelmat, jos niitä tekee, niin ne antaa kyllä sen koodin valmiina, että minkälainen siihen laitetaan, mutta tuolla objekti tuolla se itse asiassa, se taitaa ollakin tuolla skriptissä tuo koko liittäminen tässä. Täällä on ehkä sen takia se on monimutkaisempi, että YouTube yrittää sen, ettei niitä videotiedostoihin varsinaisesti pääsisi koodin kautta käsiksi, niin se on hiukan monimutkaisempi tuo. Mutta siis, jos on tuommoinen perusnormin video, niin silloin voi katsoa näitä koodeja. Jos on taas joku erikoisempi, niin sitten ohjelma voi suoraan antaa sen palasen, minkä voi sitten omalle sivulle lisätä sinne objektelementin sisälle. No, äänestä eri muotoja on paljon. Real Audio, Windows Media, MP3, monta muutakin. Varmasti MP3, se on meille ehkä kaikista tutuin. Ja sitä sinne webbiin ehkä, jos haluaa ääntä laittaa, niin sitten yrittääkin. Tuommoiset epästandardit kuin embed ja PG Sound elementit, niillä voi lisätä musiikkia soimaan web-sivun taustalle, mutta kannattaa välttää, koska ne toimii vain tietyissä selaimissa, ja se, että web-sivulla lähtee musiikki soimaan automaattisesti ilman, että käyttäjä sitä play-napista klikkaa, niin se ei välttämättä ole kovin fiksua. Se voi vaikka, että käyttäjä on jossakin kirjastossa tai muualla, missä ei niin kuin hirveästi ääntä tarvitsisi. Sitten jos siellä lähteekin pauhaamaan joku musiikki, niin siinä voi olla sitten paniikki, että mistä äkkiä me saan tuon pois. Eli yleensäkin musiikkia, jos laittaa, niin sitten vain semmoinen, että siinä vaiheessa ensin pitää tavallaan valita, että haluan musiikin soimaan, ja sitten klikkaa sen päälle. Mutta ei siis missään nimessä nuilla elementeillä, vaan tämä sama objektelementti, ja katsotaan MP3-tiedosto upottamisesta kaksi eri tappaa. Mikä siellä nyt lähtee pyörimään, niin siellä on tuo Vähänkurssin luento 7, eli nyt kun laitan tuosta. Eli se, mitä mä olen puhunut viikko sitten. pyörii tuolla taustalla. Ja tuommoinen palkki, mistä pääsee säätämään, aukesi myös. Eli nyt se on liitetty audio.mpeg-tyypillä. Datasta löytyy, että tuolta se tiedosto tulee. Sitten on tälle palkille 200 pikseliä kertaa 50 tilaa tehty, mihin mahtuu nuo kontrollerit. Sitten parametreina jälleen kahdessa erissä, eli SRS ja filenameissa eri muodoissa, eri attribuuteissa tuo sama tiedosto eri plugineja varten. Sitten on vielä annettu täällä tyyppinä, että audio MPEG lisäksi parametrinäkin, vaikka se oli myös tuolla objektin tyyppinä. Ja sitten tekstivastine, että selaimesi, jos ei osaa tuota soittaa, ja sitten, että voit ladata tiedostoa omalle koneelle tuolta. Se toinen vaihtoehto, missä käytetään tuota media playeria soittimena, jolloin nyt tyypiksi onkin annettu application, eli tavallaan me ollaan liitetty sovellus nyt tälle sivulle. On liitetty media player -sovellus, jolle sitten kerrotaan, että tuommoista dataa käytetään ja sen sovelluksen koko. Ja parametrit muuten on samat kuin äsken. Tyyppi on siis, tavallaan tässä liitetään sovellus, eikä suoraan sitä MP3-tiedostoa. Nyt tuohon voi sitten jotakin muutakin laittaa MP3, niin tuo sama sovellus osaisi sitä pyörittää. Ja vilkaistaan näiden selain sopivuus, eli kumpaa kannattaisi käyttää. No ainakin tuossa IE pyörittää toki hyvin tuota media player -vaihtoehtoa. Mitäs Opera sanoo siitä? Näyttää hyvältä. Sitten tuo ikään kuin standardimpi, missä me ei pakoteta mitään tiettyä soitinta siihen, vaan annetaan käyttää sitä, mikä selaimessa on määritelty tämmöiselle audio MPEGille. Huomataan, että IE:ssä tulee aika merkillinen objektelementti siihen. Ja tuosta voihan panna nyt äänekin päälle, niin huomaat, että ei siellä mitään siellä. Eli kyllä se siellä kuuluu, vaikka tämmöinen outo tekstareja lohko tuli, niin se osaa sitä pyörittää, mutta ei osaa näyttää siihen mitään kontrollereja. Ja mennykös tästä nyt, että millä tuon ääneen saisi pois, niin ei oikeastaan millään mulla, kun menee vielä sivulta kokonaan pois. Itse asiassa se muuten saattoi pyöriä kyllä nyt muualtakin tuo. Niin tuo pitäisi kuulua tuo äsken. Onko se tuolla? Joo, nyt se toimii. Näin se piti mennäkin. Ei se siellä ääni kuulu, eli se kuuluu eri selaimista. Eli ei siis toimi. Tässä toimi pelkästään se IE:ssä se, että määrätään se sovellus ja katsotaan Operan tilanne. No, Opera osaa. Vähän ei ollut ehkä outo arvata, että se osaa myös tuota. Jolloin nyt jos liitätte se MP3 sinne sivuillenne, niin melkein kannattaa käyttää sitten, ainakin jos tiedätte, että minkälaisilla selaimilla sinne on käyttäjä tulossa, niin jopa sitten, että määrää tuon media playerin soittimeksi. Tai sitten, sitä ei taas välttämättä joku, en tiedä, aukaisisiko Safari tai Google Chrome tuota. Ja sitten voi antaa kahdessa muodossa, eli antaa, että tästä tämän, mutta jos käytät IE:tä, niin ottaappa silloin se MP3 tuolta. Joo, mutta noita koodeja voi siis hyödyntää. Testaus on ajao, eli ne selaimet, millä tarvii toimia, niin testaa niille ja käyttää sitä tappaa, kumpi on sitten niistä parempi. No, multimediasta tosiaan vuorovaikutukset, audiovisuaaliset esitykset, Flash niistä varmasti se tunnetuin. Mitä ne Flash-sovellukset on? Vektorigrafiikalla tuotettu, ja sen vuoksi ne on siis hyviä, että ne hyvin skaalautuu tuolla webissä. Voi olla interaktiota siellä, voi olla sitä ohjelmakoodia lisänä, eli pelkästään se, että siellä on joku se kuvajuttu tai video, niin siihen sitten voidaan tehdä sitä koodia päälle. Katsottiin viimeksi silloin niitä, vaikka niitä matikan geometriajuttuja, mitä oli siellä pari esimerkkiä tehty tuolla minun toisella kurssilla. Mutta ne voi olla myös pelkkä video tai ääni. Tuo YouTube, mitä jo katsottiin, käyttää siis Flashia sen videon upottamisessa, ja samaten Google-videopalvelu käyttää myös Flashia. Ja mitä ne tarvii, niin selaimen sisä Flash-laajennus asennettuna. Flashilla voisi periaatteessa tehdä vaikka kokonaisen web-sivun, eli tässä on tuommoinen sivu, mikä saa niin kuin hienoja, mutta sitten se, että tosiaan, että ylipäätänsä sivua ei mitään näkyy, niin se vaatii sen flash playerin sinne ja tämmöisille sivuille, sitten kun menee jollakin tekstiselaimella tai muuten, niin sieltä ei välttämättä paljon saa irti, mutta komealtahan tämmöinen sivu näyttää, vähän niin kuin video siinä pyörisi, mutta kohta huomataan sitten, että siellä on ihan web-sivuja, tuommoista vuorovaikuttajaa. Pystyy vähän tykynään raahaamaankin. Ei sitä tainnut pystyä raahaamaan, mutta kuitenkin normi linkit on sitten tuolla. Ja tämmöistä me ei tämän kurssin ohjeilla osata vielä tehdä. Se on vaatisi aika rajun flash-kurssin, että tuommoiseen päästäisiin. Tämä siis, jos katsotaan nyt sivun lähdekoodia, niin on annettu asiasanoja ainakin riittävästi tuohon, että yritetty saada Googlella monet tuolle sivulle. Mutta se, miksi siellä on jotakin javascriptia, mitä tuossa tapahtuu, ja sitten se tuossa on lyhyesti tuo varsinainen flash-koodi. Siinä on, että jos ei sitä osaa näyttää, niin silloin mistä se löytyy, ja täällä on se objektit liitetty. Eli mistä niitä löytyy, siellä on javascriptia ja sitten on sitä itse flashia. Eli ei tavallaan mitään nähdä, mitä siellä flashissa tapahtuu, mutta noin. Ja toinen kanssa, mikä on, niin siinä on ääni sitten vielä flashillä nyt, eli voi sekä kuvaa että ääntä. Tuosta taisi päästä introsta pois. Eli kohtuu vuorovaikutteista web-sivua ja taas jos lähdekoodia katsotaan, niin täällä on vielä vanhaa HTML, kun isolla kirjoitettu kaikki elementit, niin tämmöisestä. Ai tämä on tosi vanha sivu, kun on vielä Macromedia, mikä oli aikaisemmin omisti Flashia, niin kuin Adobe sen osti, niin vielä sinne linkitetään, mistä saisi playeri haettua. Ja tuommoisessa sitten void.svf-tiedostossa on sitten tämä varsinainen web-sivu tavallaan. Onko se nyt sitten web-sivu vai multimedia-esitys? Se on nyt makuasia, että mitä siitä nimeä käyttää. Sitten ehkä sanoisin, että enemmänkin multimedia-esitys. Mutta hienoa saa aikaa ja paljon tämmöisiä kaupallisia web-sivuja esimerkiksi, niin niissä myös flashia hyödynnetään. Viimeisenä sitten tulostettavaksi tarkoitettu dokumentit, eli niin kuin demoissakin tällä viikolla me tehdään CSS:llä vähän määritellään, että kun tämmöisen sivun esimerkiksi tulostaa, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun menee tulostimelle, esimerkiksi vaihdetaan värit mustavalkoiseksi, poistetaan turhat navigoinnit, hakuluotot ynnä muuta, mutta sitten jos me oikeasti halutaan se dokumentti sillä, että se näyttää asettelut ynnä muut kaikissa printtereissä, ihan sama millä selaimella tulostaa, niin näyttää hyvältä, niin silloin se HTML ei ole se paras muoto, vaan silloin kannattaa käyttää jotakin muotoa, mikä säilyttää ne muotoilut, ja PDF on varmasti meidän niistä se tutuin. Toinen mahdollinen on PostScript, joka vaatii tuon CoastWebin. PDF vaatii taas esimerkiksi Adobe Readerin, molemmat ilmaisia ohjelmia. Ja näiden tuottamiseen, no, esimerkiksi PDF ja Adobella on maksulliset ohjelmat, mutta Officessakin 2007 versiosta eteenpäin tuli, että suoraan voi tallettaakin PDFiä, ja OpenOfficella voi tehdä samaan, ja myös tuolla lateihilla. Ja ihan esimerkkinä vaikka tuo opinto-opas meidän tiedekunnan, niin siitähän on sekä tämmöinen HTML-versio, mikä on ihan hyvin luettava näytöltä, mutta sitten jos me halutaan niin tämä koko opas yhtäkkiä tulostaa, niin meillä ei välttämättä tämmöinen HTML olisi siihen kovin käytännöllinen, jolloin siitä on sitten vastaava PDF-versio. Tässä nyt näkyy olevan tämmöinen plugini tässä selaimessa, eli se aukaisee PDF:n tuohon sisälle jollakin eri ohjelmalla, ja tuossa on sitten periaatteessa sama juttu tulostettavassa muodossa. Ja se kolmas muoto, eli tuo postscripti, niin tuossa omaan graduun käänsin siihen, eli on .ps on tuo tiedostopäätös, se on aika hyvin pitkälti niin kuin PDF:n tyyppinen. Nyt se kysyy, että millä avataan tuo, no tässä on tämmöinen default, eli mikä tälle koneelle on laitettu PS-tiedostoille avautuvaksi ohjelmaksi. Firefox ei siis suoraan osannut näyttää tätä selaimessa, ja katsotaan, minkä ohjelman se käyttöjärjestelmä sieltä heittää tuolla PS:lle. Todennäköisesti tulee tuo Ghost-vievi. Sieltä avautuu. Joo, eli G-vievi. Ja samannäköistä saa siis mitä PDF-llä. Ja tätä oli joskus, tämä oli enemmän, mutta nykyisin ehkä PDF on vähän sitten sitä korvannut, että vähemmän näkee enää näitä PS-muotoisia. Joo, siinä oli tämän päivän aihe, että nousiko ajatuksia ja kysymyksiä esille. Huomenna tosiaan sitä käytettävyyttä ja esteettömyyttä tuhtipakettia sitten torstain demoissa jatkuu myös. Hyvä.